Nastavljamo proučavanje prvog poglavlja knjige proroka Isaije. Zato kada širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas. I kad množite molitve, ne slušam. Ruke su vaše pune krvi. Umijte se, očistite se, uklonite zloću dela svojih ispred očiju mojih. Prestanite zlo činiti. Učite se dobro činiti. Tražite pravdu, ispravljajte potlačenog, dajte pravicu sirotoj, branite udovicu. Prvo poglavlje, od 15. do 17. stiha. Bog kaže, vi na svetu niste ništa drugo do gomila licemera. Pred mene dolazite kao da ste iskreni. Prinosite žrtve, ali su one za vas potpuno besmislene. Bog je izgovorio svoju optužnicu protiv njih. Krivi su za otpadništvo. Ovo je odvelo u moralnu strahotu i u političku anarhiju narod. Bog je pozvao Izrael na sud i dokazao je svoju optužnicu protiv njih. Izrael je kao zatvorenik koji stoji iza ograde za optužene i čeka presudu. Bog sada može da krene u osudu. Ali čak i u ovom poznom trenutku Bog je spreman da izvan suda reši ovaj slučaj. On kaže Izraelu, ne idi na sud sa mnom, jer ćeš izgubiti. Sudija ima još nešto da kaže, a mi stojimo zapanjeni i zaprepašćeni njegovom sljedećom izjavom. Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Stih 18. Bog kaže Judi, ne teraj me da dam presudu. Izmiri slučaj izvan suda. U Evanđelju po Mateju, 5. poglavlju, u 25. stihu, Gospod Isus je rekao, pokaži dobru volju protivniku svom brzo, dok si još s njim na putu. Dakle, ne čekaj da odete na sud. Bog kaže da ima tajnu formulu, božansku formulu, moćan recept, nebeski eliksir koji će ukloniti greh. To nije tajna formula kao što je formula za proizvodnju najnovije bombe, ali je moćnija od nje. Naći ćeš je u Isaiji 53. poglavlju, predstavljenu kao onoga koji je bio naružen, koji je trpeo, koji je umro, koji je za naše prestupe bio ranjen. Pošto je on platio kaznu, sudija može da nam pruži milost. Krv Isusa Hrista, Božijeg Sina, nas stalno čisti od svih greha. Ovo je Božija optužnica protiv njegovog naroda i ovo je temelj, ono na osnovu čega mogu da mu se obrate. Ako mu se obrate, on će sačuvati narod. Daće im skoro 100 godina. Zatim, ako mu se ne obrate i ne promene svoje puteve, poslaće ih u ropstvo. Primjenu ovoga vidimo i u našoj zemlji. U mojoj voljenoj zemlji primećujem političku anarhiju. Većini nas je očigledno da ljudi ne mogu da reše problem našeg naroda, a pogotovo ne svetske probleme. Istoričar Gibbon navodi 5 razloga za pad Rimskog carstva. Navodi ih u svojoj knjizi Pad i propast Rimskog carstva. Kao prvi korak pada navodi potkopavanje dostojanstva i svetinje porodice, koja je osnova ljudskog društva. Drugi korak je sve veće povećanje poreza i trošenje državnog novca za besplatan hleb i zabavu naroda. Treći korak je pomama za zadovoljstvima i sportom, što je svake godine postajalo sve uzbudljivije, brutalnije i nemoralnije. Četvrti korak je bila proizvodnja velike količine naoružanja, a pravi neprijatelj je zapravo bio unutrašnji, propadanje pojedinačne odgovornosti. Peti korak je bilo propadanje religije, koja je bledela i prelazila samo u formu, gubila dodir sa životom i silu da vodi ljude. Dakle, propast naroda započinje duhovnim otpadništvom, za kojim sledi moralno srozavanje, što opet dovodi do političke anarhije. Da li u našoj zemlji postoji duhovno otpadništvo? Svaki dobro obavešteni hrišćanin je svestan da je modernizam obuhvatio većinu velikih denominacija u Americi. U ovom kobnom vremenu modernizma Po samom njegovom priznanju on je doživeo neuspeh. Dr. Reinhold Niebuhr, jedan od glasnogovornika liberalizma, rekao je da moderni protestantizam naginje ka tome da žrtvuje svaku hrišćansku osobinu, samo ako je potrebno da se dokaže kao intelektualno priznat i cenjen. Međutim, liberalizam ne može da se nosi sa tragičnim iskustvima našeg vremena. U materijalima koje imam, našao sam zanimljiv članak iz Wall Street Journala od pre nekoliko godina. Tamo stoji sljedeće. Ono što je Americi potrebnije od proširenja pruga, od navodnjavanja zapada, od smanjenja poreza, povećanja prinosa pamuka i žita, jeste buđenje religije. To je ona religija kakvu su imali naši roditelji. To je religija koja je smatrala dobrim potezom odvođenje porodice u žitno polje na molitvu svakoga jutra usred žetve. To je religija koja ih je podsticala da sredom pola sata ranije završe s poslom, da bi cela porodica stigla na molitveni sastanak. Amerika i danas ima isti problem, duhovni problem. Dr. Albert Huma, dok je bio profesor istorije na Univerzitetu u Michiganu, u Ann Arboru, rekao je: Sjedinjenim Američkim Državama su u posljednjih 50 godina u velikoj meri dominirali pojedinci koji ne razumeju duhovno nasljeđe koje su im zaveštali njihovi preci. Dr. Gresham Mahen je rekao: Amerika ide silaznom putanjom ni svoje pobožno poreklo, a kada stignemo do samog podnožja brda, Bog će nas žaliti. Prijatelju, to dno smo već dotakli, a Bog nam kaže: dođite, pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Postoji izlaz za našu zemlju, ali ako budemo išli istim pravcem kao i druge zemlje, vreme nam je ograničeno. Aaron Burr je bio unuk velikog Jonathana Edwardsa, koji je jednom prilikom vodio bogosluženje u Princetonu, gde je Aaron Burr bio student. U školi je bilo veliko duhovno buđenje. Jedne večeri Jonathan Edwards je propovedao na temu Gospodstvo Isusovo. Aaron Burr je bio duboko ganut. Otišao je u kancelariju jednog od profesora da s njim razgovara o tome da donese odluku da sledi Isusa. Profesor ga je savjetovao da odluku ne donosi ni pod kakvim emocionalnim pritiskom, nego da čeka da se sastanci završe. Aaron Burr je odložio donošenje odluke. Nažalost, postao je ubica i izdao je svoju zemlju. Kada je ostario, kod njega je došao jedan mladić. Rekao mu je: Gospodine Burr, želio bih da upoznate jednog mog prijatelja. Aaron Burr je upitao: Ko je to? Mladić je odgovorio: Isus Hristos, spasitelj moje duše. Hladan znoj je oblio čelo Aarona Burra i on je odgovorio: Pre 60 godina sam rekao Bogu da ako me ostavi, ostavit ću i ja njega. On je svoju reč održao. Za našu zemlju postoji izlaz, a postoji izlaz i za mene i tebe. Neko je to ovako izrazio. Filozofija kaže: smisli svoj izlaz. Uživanja kažu: ispij svoj izlaz. Politika kaže: potroši svoj izlaz. Nauka kaže: izmisli svoj izlaz. Industrija kaže: napravi svoj izlaz. Komunizam kaže: izbori se za svoj izlaz. Fašizam kaže: obmani svoj izlaz. Militarizam kaže: bori se za svoj izlaz. Biblija kaže: moli se za svoj izlaz. Ali Isus Hristos kaže: ja sam put, odnosno izlaz. Nakon što je Gospod izneo optužbu protiv Jude i ponudio im spasenje i izlaz iz nevolje, on pažljivo nastavlja sa upozorenjem: ako hoćete slušati, dobro zemaljsko ješćete. Ako li nećete, nego budete nepokorni, mač će vas pojesti, jer usta Gospodnja rekoše. Prvo poglavlje, 19. i 20. stih. Božja vladavina i Božja blagodat su dva aspekta koja se ističu u knjizi proroka Isaije. U preostalom delu prvog poglavlja Bog pokušava da pokrene Judu natrag k sebi. On upozorava narod. Zato govori Gospod, Gospod nad vojskama, silni Izrailjev. Razračunaću se s protivnicima svojim i osvetiću se neprijateljima svojim. I okrenuću ruku svoju na te i sažeći ću troske tvoje da te prečistim i ukloniću svo olovo tvoje. I postavit ću ti opet sudije kao pre i savjetnike kao iz početka. Tada ćeš se zvati grad pravedni, grad verni. Prvo poglavlje od 24. do 26. stiha. Judina sudbina zavisi od odgovora koji će narod dati na Božju ponudu, a Bog im nudi blagodat koja prašta. Ako su spremni da se okrenu od svog greha i da postanu poslušni Bogu, On će im darovati svoju milost u materijalnim i duhovnim stvarima i zaštitit će ih od neprijatelja. Sion će se otkupiti sudom i pravdom oni koji se u nj vrate, a odmetnici i grešnici svi će se satrti i koji ostavljaju Gospoda izginuće, jer ćete se posramiti od gajeva koje želeste i zastideti se od vrtova koje izabraste. Od 27. do 29. stiha. Ovo se odnosi na idolopoklonstvo, jer su idoli stavljani pod hrastovo drvo, a oko njih je sađena bašta. Jer ćete biti kao hrast kome opada lišće i kao vrt u kome nema vode. I bit će junak kao kučine i delo njegovo kao iskra i oboje će se zapaliti i neće biti nikoga da ugasi. Prvo poglavlje, 30. i 31. stih. Bog je na pogrešan način bio predstavljen, jer je oslikan kao neko ko gubi živce i krši veru i sudi. To nije prava slika Boga. Činjenica je da je naš greh kao fitilj, a kada se igramo iskrom, lako izbije vatra. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati, jer što čovjek seje, ono će i žnjeti. Zapisao je apostol Pavle u poslanici Galatima, 6. poglavlju, 7. stihu. Poglavlje 2. Knjiga proroka Isaije, poglavlja od 2. do 5. sačinjavaju jedno proroštvo. Ova poglavlja gledaju daleko od sadašnjosti u buduće vreme, u poslednje dane koji se odnose na Izrael. Kada to kažem, mislim na ceo narod od 12 plemena. Dok budemo prolazili kroz ova poglavlja, vidjet ćemo da Bog jasno pokazuje da govori svim izraelskim plemenima koja će biti ponovo na okupu. Bog dakle o Izraelu uvek misli kao o jednom narodu. Poslednje dane Izraela treba razlikovati od poslednjih dana crkve. U ovim poglavljima Bog ne govori o crkvi. Ne postoji način na koji to što On ovde govori možemo da učinimo primenljivim na crkvu. U to možemo da budemo sigurni. Jer u Novom Zavetu Pavle kaže da je crkva tajna koja u Starom Zavetu uopšte nije bila otkrivena. U svojoj poslanici upućenoj Rimljanima Pavle to jasno govori. On kaže, a onome koji može da nas utvrdi po mom evanđelju i propovedi o Isusu Hristu, po otkrivenju tajne o kojoj se vekovima nije govorilo. 16. poglavlje, 25. stih. Ako je Isaija znao za crkvu, onda to u Pavlovom vremenu ne bi bilo otkrivenje. Od Pavlovog doba pa do današnjeg vremena, crkva je bila sredstvo kroz koje Bog svoju poruku šalje svetu. Međutim, crkva će se ukloniti sa sveta kada dođe njen uzdignuće. Isaijina poruka gleda preko vremena crkve u vreme kada će Bog početi da se kreće na novi način. To vreme nazivamo velikom nevoljom i ono je blizu vremenu kada će Bog uspostaviti svoje carstvo. Reč koja dođe u utvari Isaiji, sinu Amosovom, za Judu i za Jerusalim. Knjiga proroka Isaije, 2. poglavlje, stih 1. Kada Isaija govori o Izraelu, Judi i Jerusalimu, on misli baš na te ljude i na ta mesta. Ako Isaija samo koristi govorne slike, on će to savršeno jasno i da saopšti. Prorok će te obavestiti kada se na drugačiji način izražava. Čuje se zablude davanja duhovnog smisla proroštvu, što je blisko prevaziđenom teološkom klišeu koji se uklapa u neke crkvene programe. Biće u potonja vremena gora doma gospodnjeg utvrđena u vrh gora i uzvišena iznad humova, i sticat će se k njoj svi narodi. Drugo poglavlje, drugi stih. Biće u potonja vremena gora doma gospodnjeg utvrđena u vrh gora. Da ponovim, on ovdje ne govori o posljednjim danima crkve. Posljednji dani crkve odnose se na vreme duhovnog otpadništva. Pavle to objašnjava u prvoj i drugoj poslanici Timoteju. A duh izričito kaže da će u posljednja vremena neki odstupiti od vere. Prva poslanica Timoteju, 4. poglavlje, 1. stih. Ta posljednja vremena crkve i posljednja vremena Izraela nisu identična, niti se odvijaju istovremeno, iako ima nekih preklapanja. U svakom slučaju se ne odnose na isti vremenski period. Važno je da ovo primetimo. Potonja vremena u ovom stihu se odnose na vreme velike nevolje. Gospod Isus je to jasno kazao kada su ga učenici pitali: kada će to biti? Evanđelje po Luki, 21. poglavlje, 7. stih, što se odnosi na razorenje Jerusalima. Jasno je da je pod posljednjim danima podrazumevao vreme velike nevolje. Velika nevolja se završava Hristovim dolaskom na zemlju i uspostavljanjem njegovog carstva. Ovaj prvi deo knjige proroka Isaije, dakle poglavlja od 2. do 5., bave se periodom velike nevolje i periodom carstva koje će se ustanoviti na zemlji. Gora doma gospodnjeg bit će utvrđena u vrh gora. Ovo se odnosi na izraelski narod nakon što se crkva ukloni. Reč gora u pismu znači carstvo, autoritet ili vladar. Danilo to pokazuje u svom proroštvu. Gora doma gospodnjeg bit će utvrđena u vrh gora, što znači iznad svih carstava na ovoj zemlji. Carstvo ovoga sveta će postati carstvo gospoda Isusa Hrista, a on će biti car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Jedan od razloga zbog koga je Izrael tako vruće područje i osjetljiva država je to što je Bog izabrao baš to mesto da bude politički i religijski centar sveta za vreme doba carstva. Govoreći o tim danima, Danilo kaže: tada se satre i gvožđe, i zemlja, i bronza, i srebro, i zlato, i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar, i ne nađe mu se mesto, a kamen koji udari lik posta gora velika i ispuni svu zemlju. Knjiga proroka Danila, 2. poglavlje, stih 35. Božje carstvo će se uzvisiti iznad svih zemaljskih carstava. I ići će mnogi narodi govoreći: hodite da idemo na goru gospodnju, u dom Boga Jakovljevog, i učit će nas svojim putevima, i hodit ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona izaći zakon i reč gospodnja iz Jerusalima. Isaija, 2. poglavlje, 3. stih. I uprava, odnosno vlada i religija, imaće svoje središte u Jerusalimu. Gospod Isus Hristo će sesti na Davidov tron. Jedno od prvenstvenih interesovanja stanovnika zemlje bit će otkrivanje i sprovođenje Božije volje. Oni će se truditi da spoznaju Božije puteve i da hodaju njima.